milyoncu olmağa dəyər. İndən bizə qoşulanları salamlayıram. Mən Otriz ilə işdən sonra davam etməkdədir. Apreldə bazarlarda nəyin artımını gözləməyə dəyər? Bu suala cavab verməyə biz çalışacaq bu saatda. Saat 6-dır xəbərlərdən sonra.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Bugün Milli Məclisdə 31 mart qırğını ilə bağlı dinləmələr keçirilib. Deputat Hüseyn Abdullayevin valideynləri prezidentin onun zaminə buraxılmasını xahiş ediblər. Avropa Komissiyası Abbas Lisani məsələsinə xüsusi diqqət ayıracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Milli Məclisdə 1918-ci il 31 mart qırğını ilə bağlı dinləmələr keçirilir. Prezident İlham Əliyev 31 mart günü ilə bağlı xalqa müraciət edib ki, müasir dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi də 1918-ci il hadisələrinə söykənir. Azərbaycan hökuməti 1998-ci ildən 31 mart gününü Azərbaycanlıların soyqırımı günü adlandırır. Bugün dövlət səviyyəsində keçirilir. Parlament iclası haqqında İlqar Rəsul xəbər verir.
1918-ci il martın 31-i və aprelin əvvəllərində Bakıda və ölkənin başqa yerlərində azərbaycanlılara qarşı soyqırım hərəkəti həyata keçirilib ermənilər tərəfindən. Həmin soyqırım aktını təsdiqləyən sənədlər toplanmalı, bu istiqamətdə işlər görülməli və həmin sənədlər beynəlxalq təşkilatlara verilməli, eyni zamanda bu hadisələr haqqında filmlər çəkilməlidir. Bunu parlamentin martın 30-unda keçirilən iclasında çıxış edən bəzi millət vəkilləri dedi. Deputat Cəmil Həsənli isə bildirdi ki, bu istiqamətdə görülən işlər yetərincə deyil, hətta 9 il əvvəl Prezident sərəncamı ilə soyqırım qurbanlarına abidə qoyulmalı idi. Ancaq indiyə qədər bu iş yerinə yetirilmir. Bu iş yerinə yetirilməsi çox vacibdir. Cəmil Həsənlinin fikrincə, kifayət qədər ciddi sənədlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində toplanıb və həmin sənədlər əsasında kifayət qədər işlər görmək, filmlər çəkmək mümkündür. Parlamentin sədri Oqtay Əsədov isə bildirdi ki, bu istiqamətdə iş gedir, soyqırımla bağlı ssenarilər də təklif oluna bilər. O, deputat Cəmil Həsənliyə bildirdi ki, onun özünün də rəhbərliyi ilə belə bir ssenarinin hazırlanması mümkündür. Film çəkmək məsələsi isə Milli Məclisin işidir. Milli Məclis bu istiqamətdə iş görür və əlavə ssenarilər təklif olunsa, onlarla bağlı da filmlər çəkə bilər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidmətinə görə Polşanın dövlət başçısı prezident İlham Əliyev digər rəsmilərlə görüşəcək. İki ölkə arasında sənədlər imzalanacaq. Polşa prezidenti İçəri şəhərlə tanış olacaq, Slavyan Universitetinə, Polşa Mədəniyyət Mərkəzinə baş çəkəcək. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun yeni Azərbaycan partiyası icra katibi Əli Əhmədova qarşı iddiası üzrə məhkəmə aprelin 4-ünə təxirə salınıb. Səbəl rayon məhkəməsində prosesin təxirə salınmasının səbəbi hakim İlham Ağayevin başqa tədbirdə olmasıdır. Əli İnsanov Əli Əhmədovun Azərbaycan qəzetində verdiyi müsahibəyə görə onu məhkəməyə verib. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun və daha 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair məhkəməsi davam edir. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilir. Bugün deputat Hüseyn Abdullayevin apellyasiya şikayətinə baxıla bilər. Hüseyn Abdullayev 2 həftə əvvəl parlamentdə deputat həmkarı Fəzail Ağamalı ilə əlbəyax olub. Abdullayevin deputat toxunulmazlığı ləğv olunub və o 2 aylığa həbs olunub. Dünən Hüseyn Abdullayevin anası prezident İlham Əliyevə müraciət edib oğlunun bağışlanmasını istəyib. Deputat Fəzail Ağamalı dünən Respublika prokurorluğuna çağırılıb, işlə bağlı dindirilib. Avropa Komissiyası Abbas Lisalinin məsələsinə xüsusi diqqət ayıracaq. Komissiyanın prezidenti Xosi Manuel Barroso bu bərədə xüsusi məktubda yazıb. Barroso yazır ki, Lisaninin işindən xəbərdardır. O, Cənubi Azərbaycanlıların mədəni və dil hüquqlarını qorumaq üçün apardığı fəaliyyətə görə həbs olunub. Prezident onu da yazır ki, Avropa Birliyi diplomatik kanallarla İranda insan haqlarının vəziyyətini izləyir. Beynəlxalq insan haqları qurumları Abbas Lisaninin İranda həbsini qeyri-qanuni adlandırır, ona işgəncə verildiyini deyirlər. Lisani Ərdəbildə dinç nümayişlərdə həbs olunub. Aprelin 4-ündə Bakının Növsan qəsəbəsində yeni taxıl terminalı istifadəyə veriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin idarə rəisi Sabir Vəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, terminal 20 min ton taxıl tutacaq. Azərbaycanın daxili tələbatı üçün nəzərdə tutulan taxıl gəmi ilə Qazaxıstandan gətiriləcək. Sabir Vəliyev deyir ki, gələcəkdə bu terminalın tutumu 500 min tona çatdırılacaq. Bu saatdə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 8-də dinləyə bilərsiniz. Doktor Ziyali işdən sonra verilişi isə canlı olaraq davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7 FM'de aslında mesele işten sonra efirdedir. Bu saatte biz birazdan bir neçe dergiden sonra Tecrübe Salçılar Birliği'nin sədri Sevgin Rehmanlı oturup sohbet edecek. 2 aprilden spirtli ilişkileri aksiz vergisi 2 defa bağlaşır. Kıymetlere təsiri olacak yoksa yok bu haqda oturup sohbet edecek. Həmçin de növbədə aydan Rusiya bazarlarında Azərbaycan satıcıların vəziyyəti ve 3 aydan sonra ihtimal sadəcə edilən onların Azərbaycan kütləvi axını əgər başlasa ölkədəki bazar qiymətlərinə təsir olacaq, yoxsa yox. Sorğu barədə məlumat verim. Azadlıq Radiosu.az saytında hansı soru keçirilir? Çox maraqlı bir sorğudur bu filmlərlə bağlı olaraq. Bildiyiniz kimi, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan telekanalında nümayiş etdirilən bütün filmlər xarici dildədirsə, Azərbaycan dilinə dublyaj olunmalıdır. Sorğu da belədir. Xarici filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmalıdırmı? Verilib. 4 cavab versiyası var burada. Cəmi 4% istifadəçilər cavab verməyə çətinlik çəkirlər bu suala. 36% bildirir ki, professional aparılmadığından dublyaja ehtiyac yoxdur. 22% söyləyir ki, dublyajdansa ana dilində titrlərin yazılması yaxşıdır. Və 38% düşünür ki, bütün xarici filmlərin dublyajı vacibdir. Belə bir fikirləri istifadəçilər, Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçiləri bu saytda saxlayıblar. Xarici filmlər Azərbaycan dilində dublyaj olunmalıdırmı sualına cavab olaraq. Birinci əgədən sonra efirə qayıdırıq və müsahibəyə başlayacaq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İstiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil baş harfi ben. Festivali gibisin, katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli, çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Sen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Bazen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil baş harfi ben. Birdenbire hayatının tümü oldum. Lazım değil baş harfi ben. Adı lazım değil baş harfi ben. Adı lazım değil baş harfi ben. Adı lazım değil baş harfi ben.
Mendo Trizeli işten sonra elaga için. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işaretiazadlikradyosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Azadlık Radyosu 101.7 FM dağısında mövzeli işten sonra nefirdədir. Studiyamızın qonağı isə Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov. Sevgim, mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Sevgim, aprel ayından spirtli içkilərə aksiz vergisi iki dəfə bağlaşır və niyə sizdən əvvəlcə soruşmaq istəyirəm bunun iqtisadi əsasları? Üstəlik, gələcəkdə bu bazarda digər belə deyək, satılan malların qiymətinə təsir göstərə bilərmi?
Qiymət təsir göstərəcəyi qiymətlə satışda. Hı-hı. Amma bir o qədər yox. Çünki bugün spirtli alkohollu içkilərin Rusiyanın, Rusiyanın istehsalı olan araları götürsək, yoran qiymətlərinə baxsaq, görərik ki, yardasam 5 manat, 7 manat, 8 manat civarındadır. Hı-hı. Amma Azərbaycanda istehsal olunan aralar 2 manat civarındadır. Bu qiymət fərqi var. Və buna görə keyfiyyət baxımından mən demərəm ki, Rusiyada buraxılan alkohollu içkilər bizim Azərbaycanda istehsal olunan alkohollu içkilərdən keyfiyyətcə çox yüksəkdir. Mən başqa problemlərə toxunmaq istərdim orada. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya proqramlarının özü Rusiyada olan informasiyaya görə orada istehsal olunan spirtli içkilərin haradasa 60%-ə yaxını suraqatdır. Mən bilmək istəyərdim, Azərbaycana idxal olunan həmin spirtli içkilər haradan idxal olunur? Hansı şərab zavodlarından idxal olunur? Hansı sənədlərlə idxal olunur? Bu tərəfini baxmaq, araşdırmaq olardı. O ki, yoldu, aksiz, Azərbaycanda istehsal olunan aksizlərin qiymətlərinin iki dəfə bağlaşmasına. Bu dövlətin siyasəti deyil. Liberal olan qiymətlər ki, liberallaşıb, yəni sərbəst buraxılıb qiymətlər. Hər bir sahibkar öz qiymət qoymağa özü o qiyməti qoyur malın üzərində. Amma bu dövlətin əlində bir instrumentdir, rükaqdır. Malların tənzimləməsinə və qiymətlərin tənzimləməsinə, idxal, ixrac olunan mallar arasında fərqin regulə olunmasına. Bu, hökumətin əlində olan bir rükaqdir və burada heç bir problem yoxdur.
Necə düşünürsünüz? Vaxt elə belə söhbətlər zaman qalxırdı ki, insan sağlamlığına ziyan olan məsələlərə qiymət artımı siyasətini ümumiyyətlə həyata keçirməyə. Necə düşünürsünüz? Həmin bu artım, həmin bu siyasəti güdən məsələdir?
Yox, yox, yox. Hı-hı. Heç vaxt. Əgər ona getsə, kokaini, mənim neylərin qiyməti günü-gündən bağlaşır. Amma ondan istifadə edənlərin insanların sayı çoxalır. Bununla bu mübarizə yolu döyür. Bununla əgər doğrudan da biz istəyiriksə, Azərbaycanda spirtli içkilərin istifadəsi azalsın. Bunda evlərdə, məktəblərdə, tədris müəssisələrində, proqramlarda, efir vasitələrlə bunun ziyan tərəfini, Azərbaycan mentalitetinə uyğun olmayan tərəfini bayağı surətdə yox. Sənədlərlə, sübutlarla bildirmek, marifet demek için güçlendirmek lazımdır. Ama kıymet, ben onu inanmıyorum ki neyse kömek edebilir.
Derhal size sual geldi. Aslan soruşuyor. Sevgim benim, Arak'dan danışırsa sizce bizim televizyon kanallarında yayınlanan Arak reklamları ne kadar düzgündür? Arak için Rusya'da bu qadağandır ama bizde onlar gülmelidir.
Yok, bizde de saat 12'den sonra
11'den sonra
reklamları şöyle imkan var ama reklam hakkında kanun var. Onu reklam eden televizyon şirketleridir, ya radyo şirketleridir, ya kütlevi informasyon basitleridir. Onlar o kanunla işleyirler ve onun keyfiyet barisinde, reklam olunan malın keyfiyetine reklam verenler cevap vermir. Onu reklamı veren insanlar ona cevap edilir.
Güman ki burada herhalde vatandaşlara tesir hakta danışılır. Rusya'da büyük problemlerle, demografik problemler rastlaşan
var,
Rusya.
Var. Azerbaycan'da da var.
Demografik problemler.
Genişti.
Aydındır. Sorularınız varsa dinleyiciler 050-744-1017 numarasına mobil telefonunuzdan SMS'le sorularınızı gönderebilirler. Hem için de telefonumuz efirdedir. Birbaşa efir için 436-77-41 birazdan geldik.
Azadlık Radyosu efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonundan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-1017 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-1017.
Azadlık Radyosu FM 101.7.
Sevgim Rəhmanov studiyamızın qonağıdır. Xadırım dinləyicilərə, Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri. Sevgim, mən belə bir məsələ, apreldən Rusiya bazarlarında belə deyək, qaydalar biraz sərtləşir. Yanvardan 40%-ə qədər imkan verilirdi ki, bu satıcıların sayı qeyri-Rusiya vətəndaşı olsun. İndi isə ümumiyyətlə 100% icazə verilməyəcək və birbaşı pərakəndə dayanan, ünsiyyətdə olan vətəndaşlardan satıcılar, məsələ, xüsusi bir icazə almış vətəndaşlar olmalıdır və yaxud da Rusiya vətəndaşları. Bunun nəticələri kimi ilk 2-3 ay ərzində çox saylı Azərbaycan belə deyək, bazar iştirakçıları, orada satıcılar nəsə bir problemdən çıxa bilər, xüsusi icazələr əldə etməklə. Amma deyilənə görə 3 aydan sonra ehtimal olunur ki, onların bir qismi Azərbaycana qayıtsın, həmin bu bazar satıcıların. Bu ölkədəki bazara nə cür təsir edə bilər? Qiymətlərə, duruma, ümumiyyətlə sosial vəziyyətə?
Birinci, mən münasibət bildirmək istəyərdim. Rusiyanın bu qərarını. Əlbəttə, hər bir dövlət, hökumət öz ölkəsində qayda-qanun yaradır. Və bugün lazımdır. Mən bunu belə bir problem görmürəm. Yaratmalıdır. Azərbaycanlılara necə təsir edəcək? Orada iki cür, iki kateqori Azərbaycanlılar var. Bir var ki, doğrudan da onlar biznesdə məşğuldular. Məncə biznesmenləri deyirəm, alimləri, elmi dərəcə işləyənləri, həkimləri demirəm, Azərbaycanlılar. Biznesdə məşğul olun. Azərbaycanlılardan söhbət gedir. Əgər onlar Rusiya qayda qanunlarına riayət edərək biznesdə məşğul olurlarsa, onların bir problem olmayacaq. Əgər qeyri-qanuni biznesdə məşğul olurlarsa, qayda qanunlara riayət olunmurlarsa, əlbəttə onlar bazarlardan sıxışdırılacaq. Bunun Azərbaycana nə cür? Yenə də orada olan insanlar, o kimlərdir? Bazarlarda alver-şeydən məşğul olan insanlardır. Demək, olar ki, onlar Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarından çoxsa onu satmır. Orada məşğullaşıblar. Oradakı bazarlardan kənd təsərrüfatı məhsullarını ya başqa məhsulları alıb satqıcı ilə məşğullar. Bu biznesdə məşğuldurlar. Əlbəttə bunun qarşısı alınacaq və Azərbaycana gələnlər əgər bu biznesdən Azərbaycanda imkanları varsa məşğul olacaqlar. Olmayacaqlarsa başqa işlə məşğul olacaqlar. Mən bunun qarşısını necə almaq olar? Azərbaycan dövlətinin regionların inkişafı dövlət proqramı var. Və bu regionlar inkişaf edərsə, hamısı Bakıya gəlib, bugün taksidən tutmuş, dönərxanaya qədər rayonlardan Bakıya axışıb, Bakıda bu işdə məşğul olurlar. Və bugün Bakıda olan o insanların, onlar işlərini əllərindən alırlar. Məsəl üçün, bugün 20 il, 25 il bundan qabaq taksidə işləyən bir insan, bugün onun imkanı yoxdur. Həmin o taksiyi yeni işləsin. Çünki əvvəl Bakıda 1000 taksi lazımdırsa, bir gün 2000, 3000 taksi var. Deməli, o insan o vəzifədən, o işlədiyi sahədən ayrılmalıdır. Bunun hökumət proqramı olmalıdır. Və qabaqcadan onu fikirləşməlidirlər, onlar nə gəlməlidir. Və mən fikrimcə, ancaq regionların inkişafı, Azərbaycanın bütün rayonlarında biznes strukturlarının inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı, turizmin inkişafı və bunlar ola bilsin ki, bu ola biləcək problemlərin qarşısını ola bilər.
Son zamanlar rastlaşdığımız rəsmi hesabatlarda hər zaman qeyd olunur ki, regionların inkişaf proqramı çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir, iş yerləri açılır, fermer təsərrüfatı da inkişaf etməkdədir. Siz bir təcrübə və istehsalçılar birliyinin, mən bu ikinci sözə vurğulayım, birliyin sədri kimi necə qiymətləndirsələr hal-hazırda? Bu regionlarda istehsalın lazım olan səviyyədədir hal-hazırda, yoxsa yox?
Proqramın həyata keçirilməsi.
Bəli, bəli, bu baxımdan.
Əlbəttə, proqramın həyata keçirilir. Mən o statistik rəqəmləri bugün açıqlamaq istəməzdim. Nə qədər düzdür, nə qədər yalandır. Və orada şirdimələr var. Amma, bugün Azərbaycan regionlarında imkan var ki, doğrudan da həmin iş yerləri, ondan da artıq iş yerləri açılsın. Bugün kənd təsərrüfat təsərrüfatları inkişaf var ki, o həmin sahələr açılsın. Söhbət ondan gedir ki, lazım olan naziklərmi, komitələrmi bunun ötəsindən qeyri kafi gəlirlər. Məsəl üçün, kənd təsərrüfatı nazirliyini götürək. Bu əsasən yaranıb ki, yerlərdə kənd təsərrüfatı siyasətini Azərbaycanda qursun. Əsas bu məqsədlə yararlıb. Amma bir gün kənd təsərrüfatı nazirliyi Bakı şəhərinin yarmarkalarının açılması ilə, yarmarkaların təşkili ilə məşğul olmamalıdır. Siyasət elə qurulmalıdır ki, o yarmarkalar, onlar özləri gəlməlidirlər. Bu yarmarkaların arasında 2-3 malın, ətin və yaxud pomidorun, 3-4 məhsulun qiymətini sabit saxlamaq inzibati qaydada Bu, heç bir effekt verməyəcək. Mən neçə dəfə demişəm, bunu indi də yerinə deyirəm. Bugün fermerlər üçün elə bir şərait yaradılmalıdır ki, onlar öz torpaqlarından istifadə etsinlər. Elə mallar əksinlər ki, həm hökumətin, dövlətin qarşısında dolan o siyasət həyata keçsin, həm də ixracın qabağı alınsın, yeni iş yerləri açılsın, məsələn, taxıl istehsalını götürək. Bugün həmin fermerlər 2 il 3 il bundan qabaq taxıl istehsal edən fermerlər bəziləri sata bilmədikləri üçün və yaxud ucuz qiymətə onlardan alındığı üçün və onların taxılın istehsalına çəkdikləri xərci ödəmədiyi üçün bəziləri o istehsaldan uzaqlaşdılar. Başladılar kartof əkməyə, başladılar üzüm əkməyə və ilaxır və ilaxır. Amma Azərbaycan dövlətçiliyində birinci insanları yedirtməkdir, çörəkdir. Bunun qarşısında mən deyərdim ki, həmin o siyasət elə qurulmalıdır ki, fermer təsərrüfatları taxılçılıqla məşğul olsunlar. Burada istehsalçılardan bərabər, fermerlərdən bərabər o dəyirmanları olan sahibkarlar da maraqlı olmalıdırlar. Bugün onlar hansı fermer təsərrüfatı ilə müqavilələr bağlayırlar? Müqavilə prinsipini keçirməlidir ki, fevral-mart aylarında bunlar müqavilə bağlamalıdır ki, avqust-sentyabr ayında taxım biçimi vaxtı mən sənin taxılıb alacağım. Ola bilsin, həmin fermer təsərrüfatlarına qabaqcadan pul da verə bilər, yanacaq da verə bilər. Hər şeyi dövlətin boynuna atmaq olmaz. Dövlət ancaq burada regulə etməlidir, qanunlarla, siyasətlə regulə etməlidir. Əfsuslar olsun ki, nə biznes nümayəndəmiz o səviyyəyə gəlib çata bilər, nə fermer təsərrüfatlarımız. Və bir gün biz əgər taxılçılıq inkişaf etsək, Burada yem bazası Azerbaycan'da inkişaf eder. Burada tahılçılıktan hayvandarlık inkişaf eder. Kuşçuluk inkişaf eder. Yumurta bolalar ve ilahır ve ilahır. Bilirsiniz, eğer biz bir gün tahılı un şeklinde başka ülkelerden ithal etsek, ne verecek? Ancak çöreği pişirecek. Kanadın mensulları istisal edecek. Ne olacak? Biz bizim maldarlık ne seviyede olacak? Demeli, öz kent tasarrufatımız, özü inkişaf etmelidir, regionlar inkişaf etmelidir. O ehaliye paylanılan torpaqlardan semerli istifade olunmalıdır. Ve orada problemler hallolunmalıdır. Su problemi hallolunmalıdır. Ve bir de rayonlarda ben bir şeyi bulunmak deyirdim ki, absurd olsun ki adam, icra başçıları tarafından inzibatçılık hele de aradan götürülmüyor. Bugün belediyeler öz sözlerini diyebilmeliler, ahire gider. Belediyeler inkişaf etmelidir. Çünkü belediyeler fermer tesarifatlarına yakındılar. Onlar her bir problemi, her bir kentte, kesebede yakındılar. Onlar birbirlerini tanıyırlar. Ve tanıya tanıya da o problemleri halledebilirler.
Bu bakımdan dünən studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli idi. Onunla da bəzən bu sosial məsələlər haqqında danışanda vurğuladı ki, Azərbaycanda bir çox məsələlər sosial-iqtisadi həyatda süni qurulur. Sizin də qeyd etdiniz ki, inzibati qaydada bu yarmarakalarda təşkil olunan məsələlər inzibati qaydada qiymətləri tənzimləmək olmaz. Bu yaxşı nəticələnməyəcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri bildirirlər ki, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında süni şişirdilmələr var. Əsl qiyməti isə bizim təşkil etdiyimiz yarmarkalarda siz görürsünüz. Bu sünilik istehsalatda özünü necə nümayiş etdirir? Çünki Əli Kərimli dünən bildirdi ki, istehsalat ümumiyyətlə demək olar ki, sıfır dərəcəsindədir Azərbaycanda.
Yox,
çox az saydadır.
Elə deyil.
Və ona görə də iqtisadiyyatımız bu belə sünidə görünür. Nə deyərsiniz?
Yox, istehsalat var, günü-gündən inkişaf edir. Hər şeyi öz yerində adiyyətən çağırmaq lazımdır. Amma söhbət ondan gedir ki, mən bu deyəndə həmin yarmarkalar təşkil olunmalıdır. Sivil qaydada təşkil olunmalıdır. Obri ticarətdə məşğul olanlar, necə onlardan kassavi aparatlar təşkil olunur, onlardan vergi verilir və ilaxır və yox, bunlar da o cürlə təşkil olunmalıdır. Bugün bazarlarda təşkil olan yarmarkaların, mən yenə deyirəm, bazarların əsaslanması yoxdur. Əgər bir sahibkar bazar açmaq istəyirsə, hansı əsasnamədən onu işlədəcək? Yoxdur əsasnamə.
Azərbaycanda yoxdur, yoxsa ümumiyyətlə?
Azərbaycanda yoxdur.
Hə. Amma ümumiyyətlə dünya...
Ümumiyyətlə var. Əlbəttə olmalıdır. Necə olur ki, bir balaca bir butqanı açmaq üçün, balaca bir kioski açmaq üçün, hansısa bir sənədlərə uyğun. Bazar açmaq hansısa əsasnamədən uyğundur. O, onun fermer təsərrüfatində, orada necə əlaqələr qurulur? O, satıcılarla bazarın rəhbərliyi nə münasibətdə işləyirlər, kim nə verməlidir, kim nə almalıdır. Bugün bazarlarda bir gedin baxın, siz də baxırsınız, mən də baxıram. Bazarlarda hansı tərəzilərdən istifadə olunur? Amma qanun onu tələb edir ki, bazarlarda istifadə olunan tərəzilər ildə bir dəfə bu standartdan qeyd olunmalıdır. Daşların üzərində tərəzilər olmalıdır. Tərəzilər qeydiyyatdan keçməlidir. Bugün satıcıların üzərində niyə bugün nə mağazalarda, nə bazarlarda kim spesajlarını, ax xalatları kim imtina edib? Niyə olmamalıdır bu? Yeyinti məhsulları satan insanlar niyə buna riayət etməməlidir? Kim bunu yoxlamalıdır? Düzdür, Azərbaycanda qeyri-qanuni yoxlamaların arası çox alınıb. Amma elə yoxlamalar lazımdır ki, bunlar işin xeyrinə olsun. Və bunlar yoxlama xətrinə yoxlamalar yox, işin, problemin həlli üçün çalışan yoxlamalar olmalıdır. Və bu yoxlamalarda təkcə ictimaiyyət cəlb olunmalıdır. İctimaiyyətin qüvvəsi ilə cəlb olunmalıdır. Kütəvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə həll olunmalıdır bunlar. Və ancaq bu şəraitdə, şəffaflıq şəraitində Azərbaycanda onda elə insanlar, bəzi insanlar deməz ki, heç bir şey yoxdur və o bütün insanlar da deməz ki, hər şey qaydasındadır. Problemlər çoxdur. Ancaq bu problemləri istər Mən Qarabağ məsələsini toxunmaq istəməzdim bugün. İstər Qarabağ məsələsi, istər də ən balaca mağazində köksdə olan problemləri Azərbaycan xalqı, biz özümüz həll etməliyik.
Sevim əmrim, siz qeyd etdiniz ki, bu problemlər mövcuddur. Kassa aparatlarından tutmuş qədər xüsusi bir paltarlara qədər. Bu mövcud olan vəziyyət nə nəticəsidir? Bu məsuliyyətsizliyidir, adi, yoxsa bunda maraqlı bir təbəqələr mövcud var?
Yox. Burada qanunlarda olan bəzi boşluqlardır. Azərbaycan 91-ci ildən bu tərəfə iqtisadiyyat yönümlü 400-dən artıq qanun fərmanlar var, qanunlar var. Bunların bugünkü günəyədə monitoring keçirilməyib ki, hansı qanunlar işləyir, hansı qanunlar işləmir. Bugün işləməyən qanunlarımız var, əfsuslar olsun. Bugün işlək qanunlardır, amma onların icra mexanizmi yoxdur, işləmirlər. İkinci tərəfdə məmur özbaşanlığı var. Qanunlara məhəl qoymamaq bugün keçər, mənim adamım filan yerdədir, mən filan kesin adamıyam, qanunu pozsam da olar. Bu qanun şaxta prinsipi işləməməsinin nəticəsidir ki, bu problemlər yaranır və bir də qanunların həyata keçməsində şəffaflıq yoxdur. Bugün mən çox narazıyam kütləvi informasiya vasitələrindən, əsas elektron vasitələrdən ki, şulara çox fikir verilir. Azərbaycanın problemləri olan, hər bir evin problemi, hər bir insanın problemi olan problemlər üzə çıxardı, qabardırılmır. Bir gün onlar qabaqda getməlidirlər. Bir gün mən başa düşürəm ki, məsələn, şou lazımdır, nə lazımdır? Bunlar da lazımdır. Amma efirin 60-70% şoularla dolubsa, bu problemləri kim həll edəcək? Bu insanlara kim çatdıracaq bu problemləri? İnsanlar da görəndə, məhkəmə sistemində bizim problemimiz var. Bu problemləri həll etmək üçün ən sivil yolu məhkəmələrə müraciətdir. Bugün hər bir insan məhkəmələrə gedirmi? Gedəndə öz istədiyini oradan ala bilirmi? Bu problemlər var. Bəli, sivil qaydada demokratik ölkələrdə ən böyük problemləri aradan götürmək üçün həm vətəndaşlar aktiv olmalıdırlar, həm şəffaflıq olmalıdır, həm də məhkəmə sistemi lazımi səviyyədə işləməlidir.
Mehdi müəllim dinləyicilərdən biri sizdən soruşur. Sizcə bazar gətirilən mallara, bazarda gətirilən mallara monopoliya mövcuddurmu? Bunu göndərib bizə yazın.
Bilirsiniz, axır vaxtda bu monopoliya sözü dəbdə olub. Əgər ayrı-ayrı regionlardan mal gətirsə, o nə monopoliya ola bilər? Mümkün olsa şeydir. Amma əgər kimsə bazar yaradırsa, bazar işlədirsə daha doğrusu və orada bəzi insanlara, məsələn, bugün hər bir bazara getsən, əgər əsasnaməsi olsaydı, orada demək olar ki, bazarın 70%-ində ancaq kənd təsərrüfatı məhsulları satılmalıdır, 20% piştaxtalar verilməlidir, onların nasıl geyim mallarına, kənd təsərrüfatı, xəzəsinin tavarı. Onlara verilməlidir. 10% də obri mallarına. Bugün o əsasnamə yoxdur. Və bugün mən təzə bazara gedim. Təzə bazara, Nəsimi bazara. Bəli. Gedim orada paltardan tutmuş düyməyə qədər hər şey satılır. Bu bazar satışı deyir axı. Bu bazar onun üçün açılmamışdı. Bugün orada kənd təsərrüfatı məhsulları satılmalıdır. Bugün yer pulları necə yığılır? Vergilər orada necə yığılır? Niyə orada bazarın içərisində satılan qeyri-ərzaq məhsullarını satan insanlar kassa aparatı yoxdur? Vergilər ara baxır. Vergi Nazirliyi ara baxır. Amma bayırda eyni malı bayırda satan mağazada mütləq olur tələb olunur. Vöyün tələb olunur. Onun kassa aparatı tələb olunur. Onun vergi ödənişi kimi ondan müəyyən o qanuni tələblər tələb olunur, düzdür. Niyə oradan tələb olunmur? İkili standartlar gətirib xaosa çıxardır.
Köhnə Bakılı imzası ilə sizə sual göndərə bilər. Mənə elə gəlir ki, Bakıya gələn yeni Bakılılar dırnaq arasında yazıb, buranı heç zaman tərk etməyəcəklər. Nə qədər regionları inkişaf etsəniz belə, razı deyirsiniz?
Mən Bakıda yaşayan insanları yeni, köhnə, təzə, içərişəhərli, İçeri şehre gelende akşalbarlı ne yozmazdım. O düzgün hareket değil. Milleti bölmek lazım değil. Bu problem var. Bu kaskınların problemi var. Ve bir gün 5 yaşı, 6 yaşı olan da kaskın olupsa bir gün onun 20-22 yaşı var. O Bakı'da ne seansı sayedirse işleyir. Eğer o torpaklar azat olunandan sonra da o insanın burada o biznesini, yani biznes taraftan biz danışıyoruz. O biznesi burada koyup oraya nece gidecek? Bu problem de var. Ama bu problemler hamısı bir yerde işlenmeli değil. Ve öyle bir şerait yaratılmalıydı ki ata baba yurduna hiçbir şey çatmaz. Ne kadar hariciler Azerbaycan'dan, Bakı'dan köçen milletinden nasıl olmayarak insanlar var. Ben görüşürüm onlarda haricde olan da burada. Onların burnun ucu görünür Bakı için. Çünkü onlar vatanlidir. Milletinden nasıl olmayarak. Bugün ben inanmıyorum ki ata babasının kabirleri olan bir yerde o biznesin hatırına olabilsin burada saklasın. Bir nefer işini koysun ama o mutlak kanında temiz olan bir insan mutlak öz obasına gidip orada vaziyetin düzelmesi için hemen o biznesinden olabilsin burada Bakı'dan kazandığı vesayetten iş yeri açsın hemen o azat olunmuş torpallarda. Ve bu problemler olabilir ama hükümet olarak, devlet olarak, vatandaş cemiyetleri olarak, gayri hükümet teşkilatları olarak, kütlevi imamat vasıtaları olarak hamımız bu üzerinde işlemeli ki bu problemler bizden yan geçsin.
Suallar çoktur. Vüsale Hanım yazır size. Sevgim benim, Bakı'nın meri olsaydı ilk adımlarınız ne olardı? Sevmi cevabınızı isterdim.
Nece değil?
Nece? Mevzuyla uygun değil ama herhalde. Sevgim benim, Bakı'nın meri eğer olsaydınız ilk adımlarınız ne olardı? Samimi cevabınızı isteyelim. Vüsale Hanım.
Bakı'nın meri, Azerbaycan'da Bakı'da meri yoktur. Meri seçilmeyi lazımdı. Bir gün burada icra hakimiyeti var. O başkadır. İcra hakimiyeti kimi seçilseydim başka bir problem olurlardı. Ama meri kimi seçilseydim onda başka bir problemleri halletmek olardı. Çünkü Bakı'da doğrudan da problem çoktur. Bakı'da rayonların icra hakimiyeti. Birinci rayon bölmeleri ki var. Eğer salayetimde olsaydı onlarla vederdim. İkinci, her bir insan hansı seviyede, hansı kreslede oturupsa, kumluğundan, vaziyetinden asıl olmayarak işlemişse, bir günde bir saat onu işlense saklamazdı. Korrupsiyle mübarize güçlenmelidir. Sözde yok, kağızın üzerinde yok. Hayatta güçlenmelidir. Çünkü korrupsiyle çok değildir ama 100% o ağzı işten yiyen kurttur. Ne kadar bir gün ben korrupsiyeden meşgul olsam, bugün olabilsin benim için, benim ailem için yakışıdır. Ama ben kiminsinse, kiminse kabirleri üstünden öz ailemin hoşbaktılığını kazanıramsa, vallahi geçtiz burnundan tökülebilir. Ve bir gün her bir insan, harda işlemesinden asıl olmayarak, halallıkla işlemelidir. Halallıkla celp olunmalıdır. Olabilsin sen, ətsiz xora yiyəsən, ola bilirsin sən su yiyəsən, amma onun namusdan, qiriyyətdən qazanıb yiyirsənsə, valla o man deyil. Əgər sən kiminsə ya oğurluq yolu ilə, ya qeyri-qanuni yollarla onu əldə edirsənsə, o geçtiz, adamın burnundan töküləcək.
Aydınlar, Sevgim Rəhman studiyamızın qonağıdır, Qadın Dinləyicilər, Tacirlər və İstihdamçılar Birliyinin sədri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrim sizə məlumdur. Dinləyək onları, sonra efirə qayıdır.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7 FM
101.7 FM Hazır Radyosu 101.7 FM dağısında Mən Dr. Ziyalə işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim mənim, siz biraz əvvəl söz arası, cavab arası qeyd etdiniz bu icra strukturları rayonlarda və bələdiyyələrin çox böyük rolu barədə. Müntəzəm olaraq elə keçmiş illərdə də biznesmenlər, xüsusilə istehsalçılar özləri gililənirdilər ki, onların icra strukturları ilə böyük bir problemləri mövcuddur və rəsmi səviyyədə prezidentlərlə görüş keçirdirdi və onların həlli yolları axtarılırdı. Nə qədər həmin o həll yollar artıq öz belə deyək, finişinə, həllinə çatıb və bugün qalmaqdadır mı rəsmi strukturlara bizimlə arasında problemlər?
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti rəhmətli Gedər Əliyev sahibkarlarla yerli və aprel ayında yerli, may ayında xarici sahibkarlarla görüş keçirmişdi. Mənə də qismət olmuşdu orada iştirak etmək və hardasa İmkan da yaralmışdı. 40 dəqiqəyə yaxın mən orada Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin problemlərindən məni də dinləmişdi. Mən məmnunam və o dinləmələrin axırında da onun sözləri ilə deyirəm. Mən problemləri deyəndə hamısı zalda əl çalırdılar. Gedərib saxladı. Dedi ki, bilirsən sənə niyə görə əl çalırlar? Sən öz problemi demirsən. Sən Azərbaycanda olan problemləri deyirsən. Onların deyə bilmədiyi zala əlini uzatdı. Onların deyə bilmədiklərini, problemləri sən açıqlayırsan. Ona görə əl çalırlar. Bugün hər bir insan öz problemi ilə bərabər, əgər özünü ziyalı hesab edən insan, xalqın problemini dilə gətirməlidir. Təkcə dilə yox. O problemin həllində öz töhfəsini verməlidir. Ancaq bu səviyyədə biz üzləşdiyimiz problemlərlə aradan qaldırırıq. O ki, qaldı rayonlarda, bilirsiniz, ümumiyyətlə, siyasi məsələ tərəfə toxunmaq istəmirəm, amma icra hakimiyyəti orqanları bu strukturu haradasa Azərbaycanı köhnəlib. Mənim şəxsi, mütləq o bələdiyyələr aktiv olmalıdırlar. Bələdiyyələr səlahiyyəti artırılmalıdır. Bələdiyyələr doğrudan da İşləyə bilən insanlar xalq tərəfindən seçilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bu seçkilər arasında yenə də bəzi yollarla insanları ələ almaqla və yaxud başqa yollarla seçilirlər, amma seçilən olsa işləmirlər, işləyə də bilmirlər. Bugün bələdiyyələrin ən birinci və xanım söz verdi, əgər seçilən insana doğrudan da onu xalq seçirsə, ona inam olmalıdır. O işlənməlidir. Və o inam yoxdursa, bugün bax, regionlarda bax, gedirsiniz. Deyirlər, artizan quyusu yoxdur. Sıra gün Şəkidə də bir problem var idi, mən onu hansısa proqramlarda gördüm. Bələdiyyə yığıb, $1,000 pul yığıb ki, artizan quyusu qazılacaq. Qazılmır və qalıb. İkinci dəfə o insanlar, o bələdiyyənin sözü ilə, o pul yığacaqmı? Heç bax, yığmayacaqlar. Əgər insanlar görəndə ki, o artizan quyusunun qiyməti doğrudan da 2000 manatdır. Bunlar 1000 manat pul yığıblarsa, 1000 manatı da bələdiyyə oradan buradan sədri tapıb, o kəndi doğrudan da su verib, ikinci dəfə bələdiyyənin arxası üçün o insanlar gedəcəklər. Başqa bir problemlərini həll etmək üçün. Bugün ondan gedir söhbət ki, onun üzərinə götürmək istəyirəm ki, səlahiyyətli insanlar həmişə xalqı fikirləşməlidirlər. O geç-tez onun bəhrəsi o problemlərin həllində özünü göstərəcək. Əgər o 2 günlük, 3 günlük, 3 illik seçilmişəm, 4 illik seçilmişəm, 1 illik gəlmişəm, yığım gedim, onunla problem həll olunmayacaq. O gedəndən sonra da Bakıda çox şəhər icra hakimiyyətinin başçısı olub, olaq Baksəbət idi, Allah rəhmət etsin, Əleyh Ləmbəranskini neçə illər keçib, o mer kimi yenə Azərbaycanlıların, Bakılıların yanında qalıb. Ondan sonra və ondan qabaq neçə insanlar işləyib. İşləmək lazımdır. Əgər doğrudan da insanların yataşında qalmaq istəyirsənsə, doğrudan da özür istəyirəm, o problemləri həll etmək istəyirsənsə, düzgün olmalıdır, şəffaf olmalısın, hər gün özün şəffaf olmalısın. İşində şəffaf olmalısın, hərəkətində şəffaf olmalısın. Səlahiyyət insana verilirsə, ondan tələb olunur.
Bu 5 il ərzində fikrinizcə heç bir problemlər, biznesmenlərin problemləri həll olunmadı. 2002-ci
yox, yox, yox, yox, yox. Nədən şüsusun?
Görüş olub 2007-ci ildə artıq.
Çox problemlər həll olundu. Qeyr-qanuni yoxlamaların qarşısı alındı. Çox alındı. Biznes inkişaf etdi. Amma axır vaxtlar haradasa bir il ərzində, bir ildir. Nədəndir hələ mən özüm də onu ayırt edə bilməmişəm. Biraz yenə də o cüyərtilər var. İnzibatçılıq yenə də var. Mövcuddur. Müəyyən instansiyalarda istər polisdə, istər sahibkarlıq fəaliyyətindən birbaşa lisensiya verən orqanlar tərəfindən yenə də var. Bax, elementar bir problemi deyim sizə. O gün bir mağazaya girdim, gördüm bundan sigareti altdan satır. Dedim, niyə belə edirsən? Dedi, icazəm yoxdur. Dedim, ged aldı, mən kömək edim sənə. Bu 3 sənəddir. Ged yaz, ver, al. Dedi, axı, mən bilmirəm, bu 5 illik sənədi verirlər. 5 illik də 440 manat pul tələb edirlər. 5 illik sənəd verir. Mən də bilmirəm, 5 il işləyəcəyim, işləməyəcəyim. Ona görə də o vermək istəmirəm. Dedim, axı, səni tutarlar, belə olmaz. Vergi yoxlayır, obrisi yoxlayır. 2 gündən sonra gördüm, bu yenə satır. Dedim, aldın sənədi. Dedi, yox, danışdım. Departamentin işçiləri də aylıq 20, o necə deyib, o cürü deyirəm, 20 şirman verirəm aylıq.
40 manat.
Dedim, axı, bir ildə artıq sən 440 manat gəlib çıxacaq ona.
480 manat xərc çıxır.
O, sən onu versəydin, görün mənə nə dedi. Ən dəhşətlisi budur, deyir, mən onu ödəsəydim də. Gedib o 440 manatı versəydim də, üstəlik məndən rüşvət istəyirdilər, onu da ödəsəydim, yenə məni sakit buraxmayacaqdılar. Yenə gələcəkdilər, məndən pul istəyəcəkdilər. İndi bu yoldan həm o tərəfi bağlayıram, həm işimi görürəm. Bilirsiniz, insanlarda qanuna inam yoxdursa. Balaca bir mağazanın mən işini məsələ götürdüm, inam yoxdursa, heç inzibati qaydalarla, yoxlamalarla, bunun qarşısını almaq olmaz. Bugün yenə deyirəm, veya dedim, qanun şaxdır prinsipi. İşləsə, işləməlidir. Prezidentdən tutmuş ən kiçik sakinə qədər. Bu prinsip işləsə, Azərbaycanda qayda qanunlar yaratmaq mümkündür. Mən optimistəm, mən inanıram ki, belə də olacaq.
Sevgi, mən minnətdarım. Sevgi söhbətə görə birbaşa efirdə Xadırım Tacirə və İstədaşlar Birliyinin sədri Sevgi Rəhənov studiyamızın qonağı oldu. Mənim sizlə işdən sonra efirdədir. Birazdan biz efirimizi davam etdirəcək. Dalğanı dəyişim.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Desire. Everything's a pattern that you couldn't worry about. Kiss me. Ziya ile işten sonra.
101.7 FM Azadlık Radyosu'nun dalgasında ve güzel işten sonra efirdedir. Azadlık Radyosu.az saytında neler baş verir? Forum.nezer'den Azerbaycan'da nece milyoncu olmak olar sualıyla maralı bir forum açılıp 2006 yılı hesaplamalarına esasen bütün dünyada 8 milyon 700 bin milyoncu var. Başka sözle dünya ahalisinin %13 faizi milyonçudur. Dünyada bu kadar pulu olanların ümumi sayı 2005 ilde müqayisədə 6.5% artıb. Onlar ümumilikdə 33.3 trilyon dollara sahibdirlər. Bəs Azərbaycanda milyonçu olmaq mümkündürmü? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda necə milyonçu olmaq sualı həmin bu forumda qoyulub. Müxtəlif fikirlər gəlib, fikirlər özü də çoxdur. Sara Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün ya məmur olmaq lazımdır, ya da məmurun qoxumu. Naxçıvandan Emin İlyas yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün azərbaycanlı olmamalısam. Nicat Qurbansoy Şəkidən yazır, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün naxçıvanlı olmaq lazımdır. Əli Bayramdan Cəmil Əhmədli qeyd edir ki, aeroport gömrüyündə işləməli, klana yaxın olmalı, vergilərdən yayılmalı, sədərək Talkuçkasında toçkan olmalı, karlı yerindən arvad almalı, bir sözlə müftəxor olmalısın. Naxçıvandan Məmməd isə yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün haram yolla pul qazanmaq lazımdır. Maraqlı fikirləri dinləyicilər və bu saytın istifadəçiləri qeyd edirlər. Həmin bu forumda Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda necə milyonçu olmaq sualı ilə adlandırılan bir forumdur. Rəsmi məsələlər barədə Polşa prezidenti Lex Kaçinskinin səfəri, o bu prezident Azərbaycandadır. Həmçində Milli Məclisin iclası var. Bu iki məsələ ətrafında biz Azadlıq Radio əməkdaşı İlqar Rəsulla telefon əlaqəsi saxlamışıq. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam,
hansı məqamlar bugün diqqəti cəlb edən məqamlardır? Həm Lex Kaçinskinin səfəri, həm də Milli Məclisin iclasından. Buyur.
Milli Məclisin iclasında əsas müzakirə olunan məsələlər sırasında diqqəti cəlb edən millət vəkillərinin 18-ci il martın 31-də və aprelin əvvəllərində Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktı keçirilməsi fikrini işlətdilər və bunu müzakirə elədilər. Onlar bildirdilər ki, ermənilər həmin dövrdə xeyli azərbaycanlını qətlə yetiriblər. Bu məsələ soyqırım kimi Milli Məclis artıq tanıyıb və onların abidəsi qoyulması barədə hətta 9 il əvvəldən prezident sərəncamı var, ancaq bu sərəncam yerinə yetirilmir. Həmin abidənin qoyulması vurğulandı, buna zərur olduğu bildirildi. Eyni zamanda müxtəlif sənətlərin hazırlanması məsələsinə diqqətin yönəldilməsinin vacib olduğu bildirildi və bildirildi ki, həmin sənətlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivlərində yetərincədir. Onların əsasında filmlər çəkmək lazımdır, bunu beynəlxalq təşkilatlara vermək lazımdır. Fikir Oktay Əsədov bu istiqamətdə filmin çəkildiyini bildirdi və dedi ki, əlavə ssenarilər olarsa, həmin ssenarilər üzrə də film çəkilməsi problem deyil. O ki, qaldı prezident aparatında hal-hazırda keçirilən görüşə Polşa prezidenti Lev Kaçinski və İlham Əliyev arasında artıq tək-tək görüş keçirilir. Həmin görüşdə iki tərəfli əlaqələrin və siyasi, iqtisadi və digər sahədə əlaqələrin inkişafı etdiyi bildirilir. Bildirilib ki, mədəni və humanitar sahələrdə əlaqələr inkişaf etdirilir. Görüş zamanı qeyd olunub ki, qarşılıqlı səfərlər əlaqələrin inkişafına xidmət edir və bunu davam elətdirmək lazımdır. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığı olduğu bildirildi görüş zamanı. Görüşdə həmçinin bildirilib ki, Avropaya inteqrasiya məsələsində əməkdaşlıq da genişlənir hər iki ölkə arasında. Görüşdə həmçinin əlaqələrin gələcək inkişafı və digər məsələlər də müzakirə olundu. Birazdan Polşa və Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi arasında iki tərəfli görüşlər başlayacaq. Ziya?
Deyilənə görə, həmin bu Polşa prezidenti Lex Kaçinski Azərbaycan səfəri birbaşa enerji məsələlərə bağlıdır və bir növ Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan bu enerji təhlükəsizlik məsələlərin bir hissəsi kimi də qəbul olunur. Bu, belə qəbul olunurmu kənardan?
Birazdan bu məsələlər barədə fikirlər səslənməkdədir, ancaq hələlik ki, görüş qapalı keçir, birazdan tərəfli görüşlər görüşlər, jurnalistlərin iştirakı olacaq və orada sənədlərin imzalanması baş verəcək. Ondan sonra dəqiq hansı məsələlər və hansı sənədlər barədə danışa biləcəyik?
Milli Məclis məsələsi ilə bağlı olaraq sual vermək istərdim. Yenidən məsələyə qayıdaq. Bugün qəzetlərdən biri qeyd etmiş ki, Milli Məclisin bugünkü iclasında yenidən dava qopacaq. Özü də təkidlə, nida işarəsi ilə mən deyərdim, bu bildirilirdi. Hər hansı bir buna meyillik iclas ərzində müşahidə olundu mu?
Yox, deyək ki, hansısa bir müzakirələr zamanı bəzi millət vəkilləri bir tərəf deputat saxlanılan Hüseyin Abdullah bəzi deputatlar hətta bildirdilər ki, onun saxlanılan zamanı ona qarşı zor tətbiq olunub. Hüseyin də bu məsələ ilə bağlı danışdı və bildirdilər ki, əgər bu olubsa, bu ümumilikdə Milli Məclisə qarşı olunan hərəkətdir. Bu məsələ araşdırılmalıdır və bununla bağlı millət vəkillərinə cavab verilməlidir. Amma deyim ki, diqqəti çəkən başqa bir insidir günün birinci yarısı iclasda olmadı.
Təşəkkürlər İlqar, minnətdaram. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul bugünkü daha bir hadisə haqda məlumat verdi. Hava haqqında məlumatla biz bugünkü mənəfəsəli işdən sonra nə bitiririk? Gecə saatlarına sinoptiklər 6-8 dərəcə maksimum olaraq proqnozlaşdırırlar, amma orta hərarətin təxminən 4-5 dərəcə arasında olacağı qeyd etməyə dəyər. Sabah isə gündüz saatlarında maksimal hərarət 10 dərəcə qeyd edilir. Sinoptiklər cənub küləyinə əsəcəyini deyirlər sabahki tarix üçün. Saniyədə 3-6 metr sürətlə yağmursuz hava olmalıdır. Və salam, növbəti həftədə eşidilmək ümidi ilə mənəfəsəli birlikdə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında.